Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Am tot vorbit, dar o să insistăm încă puțin asupra cuvântului pe care Pavel l-a spus în Areopag. Și o să insistăm asupra unui cuvânt frumos de acolo, de la Areopag. Areopag, îl știți cu toții, când Pavel zice despre Dumnezeu, zice că noi în El viețuim, în El ne mișcăm și suntem. În El vesuim, în El ne mișcăm și suntem. Așa cum unii dintre poeții voștri au spus, deci poeții n-au spus că noi în El vesuim și mișcăm și suntem, nu asta au spus poeții, ci continuă și așa cum au spus unii dintre poeții voștri, că neama Lui suntem și noi. Deci cuvântul pe care l-a spus poeții este că neama Lui, din neamul Lui suntem și noi. Asta e înțelesul, că suntem din neamul Lui. Cuvântul acesta, că neama Lui suntem și noi, este un citat din un poet din Asia Mică, grec, Aratu se numește, poet original din Cilicia, în secolul III înainte de Hristos. Dar partea frumoasă este aceasta, că noi în El vețuim, în El ne mișcăm și suntem. El vrea să spună că Dumnezeu nu-i departe. Vrea să le spună grecilor care făceau, îi vedeau departe pe, zei și că ca să impresioneze cu ceva și ca să le atragă atenția trebuie să le aduce ofrande, trebuie să ridice fum, trebuie să faci tot felul de chestii, să aduci jertfe, să curgă sânge, să fie ceva grav ca zeul să-și țintească ochii spre tine. El le spune că Dumnezeul pe care îl vestește el este foarte, foarte, foarte aproape și că de fapt e atât de aproape încât noi viețuim în el, ne mișcăm și suntem. Dar vreau aici să disting, pentru că la prima vedere, lumea de astăzi, mulți dintre oamenii de astăzi se apropie de gândirea asta și cred asta, dar cred într-un fel panteist. Cum știți ce înseamnă panteism? Adică panteismul crede că trebuie să, pe Dumnezeu, El este singurul de la început și El pe sine s-a transformat în diferite forme. Dumnezeu s-a alterizat, a devenit alter ego, a devenit altceva, transformându-se în aer, transformându-se în stele, transformându-se în spațiu, transformându-se în materie, transformându-se în vegetale, transformându-se în animale, transformându-se în om. Și că sunt diferite forme de existența lui Dumnezeu, același Dumnezeu, dar în diferite stadii, cumva s-a îndepărtat de sine. Hegel chiar spune că el merge pe o idee de aceasta, și el era panteist, și Spinoza era panteist, și mulți filozofi. Și a fost una dintre curentele foarte puternice filozofice care au bântuit în lumea creștină și pe care creștinismul le-a condamnat. Adică au fost foarte mulți monahi, au fost foarte mulți episcopi care au căzut în ispite astea de a crede de tip panteist, că Dumnezeu e de fapt totul. Și că totul e Dumnezeu transformat în diferite lucruri. Și împotriva acestei erezii, biserica și Sfinții Părinți au ridicat canoane și au spus adevărul că nu este așa. Și au insistat pe aceste lucruri. Și atunci, la prima vedere, când auzi că, că noi în El viețuim, în El ne mișcăm și în El suntem, pare foarte simplu pentru un modern, pentru că omul modern, prin noua gândire de tip New Age care cumva ne uniformizează pe toți, suntem cam toți în gândirea asta de tip New Age, un amestec sincretic al tuturor concepțiilor de viață și religioase, amestecate cu concepții științifice și în care cumva uniformizăm toate marile percepte religioase. Și zicem că, de fapt, Dumnezeu e același pretutindeni, e același Dumnezeu care s-a arătat și musulmanilor prin Mahomed, și creștinilor prin Iisus Hristos, același Dumnezeu care s-a arătat budiștilor prin Buddha, același Dumnezeu care l-a transmis hindușilor prin zei ce l-a transmis, dar el s-a pliat în diferite perioade la măsura poporului și Bahai merge după gândirea aceasta și ei sunt în fruntea mișcării New Age, mișcarea Bahai, și oamenii sunt foarte apropiați de gândirea asta acum și că, de fapt, se merge mai departe și că acest Dumnezeu, care este pretutindeni același de fapt și că nu are nume, i-am pus noi nume cultural, vorbind în diferite zone și diferite perioade ale lumii, acest Dumnezeu este, de fapt, totul. El este și Universul în sine, este și stelele, este tot, 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 și că, de fapt, și până la urmă, totul se reduce la ideea că totul e energie, știți? Asta este foarte comun cu ideea asta, știți? Că totul e energie și că este energie care este în toate și toate sunt energie. Și de atunci, din acel moment, cu ideile astea, cu energiile, au început toate povestea, simt o energie că este, simt o energie că intră, simt o energie rea, simt o energie bună, simt un nu știu ce, simt nu știu ce, trăiesc tot felul de stări. Boala este o energie care pleacă și care vine. Organele sunt separate între ele și fiecare organ poate fi posedat de o energie bună sau rea, sau energia care până la urmă e bună, pozitivă, se îndepărtează sau se contorsionează sau se deformează în funcție de anumite lucruri pe care le facem noi, și acea energie rea îmbolnăvește organul și atunci tu atragi energia bună care e Dumnezeu, că Dumnezeu e pretutindeni. Pe această idee se merge. Dumnezeu e pretutindeni peste tot și că noi oamenii nu știm cum să... Și vedeți că tot mai mult e adulată natura. Wow, natura, frumusețea ei. Da, e bine, dar se merge spre o idee că natura în firea ei, în felul ei simplu de a fi, știe cum să atragă aceste energii, știe cum să le folosească, știe, nu le deformează, nu le strică, natura e perfectă, omul deformează totul prin blestemul conștiinței, prin blestemul minții, prin blestemul inimii. Dintr-o dată, faptul că omul are minte, are inimă care are conștiință, e un blestem, el deformează totul și nu lasă lucrurile să vină de la sine, firesc, așa cum lasă câinele, pisica, papagalul, valul mării, pădurea, totul lasă firesc să treacă energiile divine, care de fapt e un panteism. Dumnezeu e pretutindeni, umblă așa, face peste tot, lucrează, dar noi, ca niște ființe greșite, că ne greșim pe noi înșine prin faptul că avem minte și ne punem întrebări și că avem inimă și avem trăiri și stări și senzații și așa, și conștiință care ne mustră, toate astea cumva deformează aceste energii, le îndepărtează de la noi, deformează energiile din jur, adică le îndepărtează pe Dumnezeu din jurul nostru, energiile bune, că până la urmă Dumnezeu dispare ca persoană, El devine o energie care e peste tot, peste tot, și tu trebuie să știi cum să te pliezi cu aceste energii, cum să le atragi, cum să te încadrezi în aceste energii, și omul trebuie să învețe, și o să vedeți, luați toate cărțile mai noi, de gândire pozitivă, de toate merg pe ideea cum să te așezi tu într-o anumită stare, natură, în înțelegere, așa încât să accepți și să te integrezi cumva în natură, să iei seama la animale, să iei seama la munte, să iei seama la cer, să iei seama la stele, să iei seama la orice, la muzică, la orice, și care te calmează, te liniștește și intri în această horă perfect jucată și frumos rânduită, în care natura este oricum, universul este oricum, și în care tu trebuie să reintri și să ieși din starea de revoltat, împotrivitor, cârcotaș, fumător, bețiv, prost, cretin, om, nu știu, orice, ești om și ești prost, asta e. Și atunci trebuie să revii la starea animalică, simplă, fără gândire, fără nimic, sau numai gânduri bune, așa, în care cumva bună dimineață melc, bună dimineață grădină, bună dimineață, nu știu ce, chestii de genul ăsta în care atrage energiile. Cred că știți, ați mai văzut chestii de genul ăsta. Deci, astea toate sunt de tip panteist, astea sunt filozofii de tip panteist, neadevărate. Astea sunt condamnate de Biserica Universală, în primul mileniu, nu acum, că a zis, nu știu ce, episcop. Atunci, pus condamnate. Și aici Pavel, când zice că noi în el vețuim și ne mișcăm și în stea, nu era un, asta nu era un panteism, adică nu vorbea despre, el după aia și arată lucrurile și și ne spune exact că El e aproape de noi, că L-a făcut lumea din nimic, că El nu este lumea. Deci spune clar, El nu este lumea. Lumea nu este El. Energiile care sunt în lume nu sunt El. E foarte interesant ce zice. Adică tot ceea ce este în lumea aceasta nu este El și în același timp El pătrunde și îmbrățișează lumea și este pe pretutindeni. Altceva. E altfel. Noi acum când citim că noi în El vețuim, ne mișcăm și suntem, imediat ne întoarcem spre New Age, spre gândirea de tip pozitiv, spre gândirea de tip energetic, spre gândirea de tip panteist și zicem, wow, da, păi așa gândim și noi. Dar nu este așa. Și Origen zice, în ce chip trăim și ne mișcăm și suntem, în ce chip, zice Pavel, zice el, întreabă, iertați-mă, întreabă, în ce chip trăim, ne mișcăm și suntem în Dumnezeu, zice Origen. Origen care nu toate a greșit. A avut el greșelul lui, dar a fost un om mare. În ce chip? Și zice el, numai decât în chipul că El este Cel care cuprinde și menține cu puterea Lui toată lumea. Și o ține, este atoțiitor, la asta se referă. Că cuprinde lumea, nu este lumea, nu este nu-i cumva lumea e masca Lui și de fapt este El. Nu este El. Că El cuprinde această lume, cumva o înconjoară, o protejează și menține lumea, adică este atoțiitorul. Asta e, de fapt, dacă puteți să înțelegeți, să faceți distinția asta, e altceva. Și acest Dumnezeu are un nume, nu este broasca, chiparosul, nu știu ce, toate sunt Dumnezeu, de fapt. E pretutindeni Dumnezeu, El este oriunde. Un fel de reîntoarcere la animism, că asta înseamnă animismul. Fiecare făptură are energia ei și, de fapt, e Dumnezeu. Nu. Nu e Dumnezeu. Nici apa, nici pârâul, nici privighetoarea, nu e. Nici îngerul, nici sfântul, nici nimeni. Nici credinciosul credincioșilor. Nu e Dumnezeu. E o materie. Om, făptură, zidire. Heruvimii, zidire. Atât. A, ei sunt cuprinși, înconjurați, îmbrățișați. Dacă se lasă îmbrățișați, cuprinși de Dumnezeu, care îi cuprinde și cuprinde toată făptura în brațele sale, cumva, și asta și înseamnă când zice și-a făcut Dumnezeu din nimic, din nimic. Deci nu era, nu din El, nu din El. Țineți minte, nu din El. Din nimic a făcut Dumnezeu cerul și pământul. A făcut materia, a separat-o toate. Și după fiecare zi de lucru zicea perioadă în care lucra, nu zi, că nu era zi. La evrei nu exista pe vremea aia nici. Era același nume și pentru oră și pentru zi și pentru perioadă și pentru lună și pentru an. Toate se numeau sabat. Înțelegeți? Nu exista. Și atunci, după prima lucrare, prima perioadă lucrării sale, când a făcut Dumnezeu lumină, să zicem, și celălalt a zis și a văzut Dumnezeu că sunt bune foarte. E ca și cum, deci această venire a lui Dumnezeu să vadă și s-a uitat Dumnezeu dacă sunt bune, le-a căutat, le-a cercetat, a venit în mijlocul lor, le-a cuprins, le-a îmbrățișat, le-a și a văzut Dumnezeu că sunt bune foarte, adică nu era separat de creația sa. Aici e. Deci nu e ca omul care face creația și cel mult vrea ca ea să nu piară ca ceilalți să-L laude pentru creație. Dar ea e separată de tine acum, nu mai. Ei, la Dumnezeu nu e separată de El. El nu se separă, ca și cum a zice, nu se leapă de ceea ce a făcut. Nu e rușine de ceea ce a făcut. Și-o asumă complet creația, chiar și căzută. Și o asumă complet. Adică este cu ea. Este lângă ea. Este îndurerat, dar este cu ea și lângă zidire, lângă creație, așa cum este ea. Indiferent cât de jos a căzut, este cu ea. E altceva. E mai mult, de aceea și Dumnezeu și-a ales asemănarea cu tată și cu de mamă, de tată, cu copilul. Adică copilul e altceva. E cumva din tine, are pecetea ta, dar e altceva. E altceva, așa este creația, așa e lumea, așa e tot. Și el are poziție de tată, de mamă, adică nu se desparte de tine. Dar comparația e, Mântuitorul spune, dacă voi răi fiind, dați cele bune copiilor voștri, dar Dumnezeu care, deci ca și cum ar spune Dumnezeu, e de miliarde de ori mai tată decât voi și mai mamă. Înțelegeți? De miliarde, de infinite ori. Adică dragostea lui pentru făptură și faptul că depășește cu mult orice atenția unui tată față de un copil și grija pe care o are și grija cu care îl înconjoară, cu privirea, cu gândul, cu ochii, cu dragostea, cu tot pe copilul său, nu se compară cu dragostea lui Dumnezeu și cu un felul cum înconjoară el aceasta. Da, Și aici se pierd mulți. Deci făptura este altceva, dar Dumnezeu o înconjoară, cum zice Origen, în ce chip ne mișcăm noi, suntem în Dumnezeu, decât că El este Cel care cuprinde și menține cu puterea Lui toată lumea. Iar Chiril Alexandriei spune, venind Pavel la atenieni și văzându-i nebuniți foarte mult de rătăcirea panteistă, adică credința în zei, mai mulți, toți zei, panteist, toți Dumnezei. Asta înseamnă, toți Dumnezei. Deci crezând în mulți Dumnezei, deși erau socotiți înțelepți atenienii de poporul de acolo, a încercat să-i libereze de această veche rătăcire, de rătăcirea aceasta de a crede că Dumnezeu e pretutindeni din toate. Panteism, înțelegeți? A încercat să-i libereze din această rătăcire strămutându-i cu înțelepciune la înțelesul dreptei credințe, adică încercând să întoarcă gândirea lor spre înțelesurile dreptei credințe, ca să cunoască pe Dumnezeu cel unul și singurul care dăruiește celor curați, celor creați de El, puterea să se miște, să viețuiască și să fie, care dăruiește celor creați de El puterea să se miște, să viețuiască și să fie. În El ne mișcăm, viem și suntem. Să se miște, să viețuiască și să fie. Adică El le dăruiește această... Știți că v-am povestit că erau un ordin catolic care în perioada Evului Mediu spuneau, cum dă Dumnezeu puterea aceasta ție să miști, să viețuiești, să fii? Cum ți-o dă? Și ei ziceau, nu este greu lui Dumnezeu să creeze lumea în fiecare fracțiune de secundă din nou. Din nou. Din nou. În fiecare fracțiune de secundă Dumnezeu poate crea lumea și în fiecare fracțiune de secundă El ascultă de dorința și de voința ta că, de exemplu, în următoarea fracțiune de secundă tu vrei să miști mâna așa. Și o face lumea cu mâna ta mișcată așa, 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 așa. Înțelegeți? Și cu... Deci o susține, nu cred că e așa. Poate să fie așa. De ce nu? Poate să fie. Dar poate să fie așa, dar este un adevăr dincolo de faptul că este sau nu este. Faptul că orice mișcare, până la ultimul milimetru al mișcării noastre, este îngăduit de Dumnezeu și lăsat și ținut în cumva în brațele sale zidirea în timp ce tu faci lucrurile astea. De aici se naște, de fapt, de aici se naște durerea lui Pascal, Blaise Pascal, care spune că Dumnezeu e într-o agonie până la sfârșitul lumii. Adică El îngăduie mișcările tale care pot fi mișcări de nepăsare față de celălalt, de bajocură, știți? Pot fi mișcări de hulă, de bajocorire a lui Dumnezeu. Pot fi mișcări de ucidere. Și El, iubindu-te și dorind să-ți dea libertate, îți îngăduie aceste mișcări și te susține și fiecare celulă din corpul tău e susținută în fiecare fracțiune de secundă de El. Și totuși tu cu această libertate și putere pe care El ți-o dă și lucrare pe care El o are cu tine, faci gesturi împotriva Lui. Îl bajocorești pe El, îl ucizi pe om, îi faci rău omului. Și zicea, Blaise Pascal, că asta e durerea nesfârșită a lui Dumnezeu. Adică e ca și cum mâna mamei se întinde să țină mâna copilului să scrie și copilul ridică stiloul și bagă în ochiul celui din față. Înțelegeți? Și durerea asta că asta lui Dumnezeu este cea mai mare. Cea mai mare durere. Nu este durere mai mare. Despre asta vorbesc mari mistici. Că iubirea lui Dumnezeu umblă prin lume răstignită, umblă rănită, nu are unde să se odihnească. Pentru că, în general, noi ne folosim de această libertate a dragostei lui Dumnezeu, că nu există dragoste pentru Dumnezeu și al lui Dumnezeu pentru noi fără libertate. Deci dacă îi se ia libertatea, nu mai există iubire, că ne cere Dumnezeu să-L iubim și că Dumnezeu ne iubește pe noi. Nu mai există. Iubirea nu există în afara libertății. Dacă vreți să lămuriți asta, eu am fost obsedat de chestia asta și când am dat la filozofie și când am ieșit de la filozofie, deja eram creștin, și când am fost la teologie, încât mi-am dat seama că în afara libertății nu există nimic. Nici credință, nu există nici dragoste, nu există nimic. Și că taina lumii este libertatea pe care Dumnezeu ne-o dă, chiar dacă noi facem niște lucruri grozav, îngrozitoare, libertatea noastră, totuși taina lumii este asta și că Dumnezeu este chipul lui Dumnezeu în noi, libertatea. Și prima, la filozofia, la filozofia am făcut lucrarea despre libertatea la filozoful rus, îmi scap acum filozoful rus, cum? Da, Berdiaev. Iertați-mă. La Berdiaev, el este era obsedat de libertate. Era filozof, filozof creștin cu erezii, avea erezii, avea greșeli, dar prima dată a fost comunist, ca toți rușii, a fugit din Rusia, s-a convertit, s-a schimbat, s-a întors pe creștinism, a rămas cu niște greșeli. El a fost ortodox, dar a avut niște greșeli. Dar a fost obsedat de libertate. Citiți lucrările lui despre libertate. Nu există ceva mai frumos despre libertate în sens creștin decât la Berdiaev. Iar după aceea am rămas asupra libertății și am continuat și la filozofie, și la teologie când am terminat, tot despre libertate în creștinism am vorbit. Asta a fost licența și la teologie. Pentru că libertatea e esențială. Fără libertate nu se poate. E răspunsul la toate. Prezența libertății e răspunsul la toate durerile și întrebările noastre. De ce permite Dumnezeu? De ce îngăduie Dumnezeu? De ce? De ce? De ce? Pentru că permite libertatea. Și zicem, de ce permite libertatea? Pentru că dacă nu există libertate, nu este posibilă niciodată, nici când dragostea lui omului către Dumnezeu, nici manifestarea dragostei lui Dumnezeu față de om. Nu! În momentul acela, dragostea dispare din univers. A omului față de Dumnezeu și a Dumnezeu. Și a omului față de alți oameni. Nu există, deci, și o spune și Părintele Stăniloae, dacă citiți cărțile lui, că, de fapt, fundamentul cel mai adânc al iubirii față de Dumnezeu sau față de orice, dar față de Dumnezeu în primul rând, este libertatea și al doilea este admirația. Deci când începi să ai o admirație față de Dumnezeu și ești liber, de-abia pe baza aceasta libertății și a admirației, poți să începi să ai dragoste. Fără asta, nu. Dar admirația e așa un fel de copil născut mai târziu a libertății. Libertatea este pe care se pune baza. Sinceritatea. Sinceritatea și libertatea. Acestea sunt bazele pe care poate să crească crinul dragostei, fără de care lumea nu există. Pentru care a fost făcută lumea și pentru care a fost făcut omul ca să cunoască această taină a iubirii din trăime și după aceea și el să iubească la fel trăimea și să primească dragostea trăimii. Ăsta e scopul istoriei și al lumii, înțelegeți? Oamenii îl bănuiesc puțin scopul acesta când între ei mai descoperă câteodată un strop din dragoste, care e incomparabilă, acel scop din dragoste pe care l-au oamenii unii față de alții, ca tată față de copil, mamă față de surori între ele, soț, soție, incomparabilă față de dragostea dintre om și Dumnezeu. Incomparabilă. Nu există comparație. Dar descoperă această mică, acest strop și este atât de entuziasmat încât nu vede alt rost în lume decât acest mic strop pe care și omul cel mai de departe de Dumnezeu, dacă găsește un scop lumii, în general este acesta. Și al său. Și dacă își găsește un scop al vieții, ăsta este. Să ajungă să trăiască sentimentul ăsta. Și aia este lampă. O lampă cu ulei față de soare. Așa este dragostea aceasta pământească. O, de care? Față de la ce ne cheamă Dumnezeu. Și, deci numai acolo îți găsește sufletul omenesc libertatea și bucuria și acasă, sentimentul de acasă în legătura aceea cu Dumnezeu și primirea aceleiași sentimente din partea Dumnezeu. Dar asta presupune libertate. Și fără libertate, deci Dumnezeu atât de mult ne-a voit cu El și ne-a voit lângă El și ne-a voit să cunoaștem această dragoste a Lui, încât permite libertatea. Fără libertate nu se poate să cunoaștem vreodată dragostea Lui, nici să ne întoarcem spre El cu dragoste și pentru asta permite tot ceea ce vedeți pe pământ, dezastrele, tot ceea ce auziți, toate relele, numai că prima victimă a libertății este Dumnezeu însuși. El este prima victimă a libertății noastre și a îngerilor, nu noi. El este și El chiar se pune în locul nostru, adică El chiar este, cum noi zicem și la rugăciunile din, la rugăciunile din, de la vecernie, spunem că de fapt Tu ești Cel care suferi și duci neputințele noastre, Tu ești Cel ce suferi, cumva te îndurerezi mai mult de ceea ce greșim și de ceea ce facem decât ne îndurerăm noi. Asta spunem în mai toate rugăciunile Marilor Sfinți, asta se spune, asta spunem noi de fapt și asta credem și știm asta. Că prima victimă a libertății umane, atunci când ea nu-i folosită bine, este Dumnezeu. Și că El este Cel care Tu ridici înainte de a lovi în fratele tău sau în aproapele tău sau în orice altceva, El este Cel care primește creionul în ochi. De la mâna pe care stătea Dumnezeu cu tine să faci, să scrii numele stelelor, să scrii adevărurile veșnice ale începuturilor și ale sfârșiturilor, să înțelegi tainele pentru care te-a zis Dumnezeu și tu în loc să faci asta, îl folosești ca un cuțit, eu știu, un ochi lui Dumnezeu. Căci Creatorul tuturor face toate vii, dar întorcându-ne că n-am citit chiar tot aici, de zice, reîncep din ce am citit la Chilia Alexandriei. Venind Pavel la atenieni și văzându-i nebuniți foarte mult de rătăcirea politeistă, deși erau socotiți înțelepți de poporul de acolo, a încercat să-i libereze de această rătăcire veche, strămutându-i cu înțelepciune la înțelesurile dreptei credințe, ca să cunoască pe Dumnezeu cel unul, singurul, care dăruiește celor creați de El puterea să se miște, să viețuiască și să fie aici, vițese. Că El, de fapt, ne dăruiește puterea de a viețui, de a ne mișca, de a fi, deși El ne ține în brațe, cumva ne ține mâinile, ne hrănește fiecare celulă, hrănește viața din fiecare celulă și fiecare nu o retrage. Sfântul Grigorie Palama spunea că nu există ființă sau ființare pe lume fără Harul Duhului Sfânt. El spunea că există mai multe trepte ale Harului și că e un fel de împreună lucrarea Duhului Sfânt cu fiecare făptură, cu fiecare grad de structurare a făpturii. Și că de la materia stelelor și a pământului care există pentru că există un grad de colaborare a Duhului Sfânt cu fiecare legătură între atom, cu fiecare atom în sine, cu fiecare nucleu, cu toate subzistă prin prezența lui Dumnezeu acolo, prin voința Lui. Și asta e un grad al prezenței Duhului Sfânt în făptura în sine minerală, după aceea este un alt grad în făptura vegetală, este un alt grad în făptura animală, mai înalt, și după aceea cel mai înalt grad la oameni și după aceea la îngeri, cel mai înalt grad de participare a Duhului Sfânt. Dar El zicea că la oameni și la îngeri e același. În funcție de noi și cum ne folosim sau cum chemăm acest har și cum, de fapt, cum chemăm prezența lui Dumnezeu, este o prezență la cel mai înalt nivel și poate ajunge până la unirea cu Dumnezeu într-un înțeles, nu pufundare ca la Nirvana, nu dispariție, nu și cumva în înțelesul că Dumnezeu de aceea se zice că devii Dumnezeu după har. Nu zice că Dumnezeu devii Dumnezeu după ființă. Nu poți să fii în ființă Dumnezeu, ci ești după har. Adică El te face ca și cum te-ar ține în brațele Lui și te-ar face suflarea Lui. Dar tot nu ești Dumnezeu. Adică tot ești cu El, ești în El, dar nu ești Dumnezeu. Și asta este extraordinar. Extraordinar. Asta hrănește dragostea. Dacă, de exemplu, tu iubești un pui de un pui de găină. Frumos, frumos, drăguț. Și zici, ce mult îmi place de el și te unești cu el așa și el dispare, nu mai ai ce să mai mângâi. După aia că tu te-ai făcut el și el s-a făcut tine. Tocmai faptul că rămâne diferit de tine rămâne puterea de a plăcea în continuare de puișorul, de a-l mângâia în continuare, de a înțelege, tocmai că rămâne diferit. Deci faptul că noi nu devenim Dumnezei nu e un handicap un Dumnezei după fire, ci după har, rămânând totuși făpturi create, dar unindu-ne cu El, asta nu înseamnă că avem un handicap sau o problemă și că Dumnezeu cumva își protejează El Dumnezeirea Lui și... Nu. Ci că această taină a dragostei fără de sfârșit se va continua tocmai în această diferență între noi și El, care continuă ca un inel nesfârșit care circulă de la noi spre El și de la El spre noi, nesfârșit, nesfârșit, nesfârșit. Înțelegeți? Deci să nu priviți asta ca pe o că Domnule, Dumnezeu dă totul, dă totul și acolo nu dă totul. Ba, dă totul. Dar a da totul așa cum credem noi acum, adică a ne transforma în Dumnezei, ar fi panteism, adică să ne întoarcem în El, ceea ce suntem noi, noi suntem Dumnezei, ne întoarcem în El și ne cufundăm în nirvana, cum și vedeau budiștii. Dispare, deci nu mai există nimic, îi spuneau. Deci în momentul în care te-ai cufundat în El, ai dispărut în acest tot universal, tu dispari ca orice, și ca dorință, și ca așteptare, și ca blândețe, și ca tristețe, și ca dragoste, și ca ură, și ca tot dispar complet. Deci gândeau bine, așa e. Dacă ar fi așa și dacă este, după părerea aceasta panteistă de tip budist, reîntoarcerea la totul absolut, la Dumnezeu, la energiile universale care e Dumnezeu unic, înseamnă dispariția ta ca persoană. Nu există asta în creștinism. Tu nu dispari ca persoană, înțelegeți? Tu rămâi persoană și, din potrivă, accentele tale, firea ta, felul tău de a fi, rămân valabile, rămân adevărate, rămân... Ceea ce e minunat la lucrarea lui Dumnezeu este că nu te asimilează, nu îți ia chipul și ți-l face uniform, asemănător cu al tuturor oamenilor. Nu ți-a caracterul și ți-l face uniform cu al tuturor oamenilor. Nu ți-a și te spală așa și te face ca un robot perfect, desăvârșit, ca pe ceilalți. Ca pe toți ceilalți și ca pe cum trebuie să fie lumea. Nu, ci tu rămâi cu ale tale, cu felul tău de a fi, cu pornirile tale, cu chipul tău, cu formele tale, cu înțelesurile tale, dar poate face cu ele să se lucreze Duhul Sfânt în așa fel încât, în felul cum sunt ele, pot să fie desăvârșite. Incredibil. Deci tu, așa cum ești, cu ale tale, cu neputințe, cu bune, cu rele, dacă te lași în mâna lui Dumnezeu, poate lucra cu ele în așa fel încât e ca și cum ai zice, sunt mai multe culori într-un vas, dar uite că predomină negru. Ei, există un pictor extraordinar care poate să facă din toate acelea în care predomină negru o chestie atât de frumoasă încât e unică și nu mai poate fi repetată niciodată și rămâi în fața ei o veșnicie stând așa și zicând wow. Și este alta în care predomină alb și tot wow, zici și tot rămâi o veșnicie în fața ei. Și este alta în care predomină galben și tu zici wow, așa e la fel. Și deși asta nu înseamnă că toate trebuie să fie la fel. Nu, sunt diferite, dar în toate poate birui Dumnezeu. Deci nu există un om, Părintele Arsenie Boca era obsedat de asta. El spunea nu există un om pe fața Pământului cu moștenire diferită, cu altă așezare a cromozomilor, cu alte legături ale celor 23 între de câte două ori care se leagă, nu știu cum. Orice moștenire avea, orice formă de... Tocmai asta e minunea lui Dumnezeu. Orice moștenire avea din neam, orice ai adăugat tu ca moștenire educațională, educat tu de tine însuși și de trăirile tale, orice ai pune acolo, dacă te lași în mâna lui Dumnezeu și mergi spre Dumnezeu, cu ceea ce ai, El poate să facă să fie desăvârșit. Cu ceea ce ești. Deci, asta e minunea lui Dumnezeu. Că El nu zice, nu e așa ca un șablon care zice, aaa, nu merge, tăia-ți din picior, tăia din să intre în patul lui Procus. Pac, a intrat, perfect, acum e perfect. Nu. Te lasă așa cum ești și cu ceea ce ești tu și cu, nu știu, e ceva, e greu de spus în cuvinte, înțelegeți? Adică unii oameni își dau seama de anumite lucruri de felul ăsta în cursul vieții. Că anumite lucruri care le-au socotit cele mai mari și mai grozave păcate ale vieții lor sau greșeli sau neputințe. De exemplu, faptul că ești posesiv sau ești emoțional sau ești, nu știu, anumite chestii care se pot deveni patimi urâte. Sau că ești pătimaș. Și pătimașul mănâncă mult, bea mult, se uită mult la nu știu ce, își pune mintea undeva și nu mai vrea să deschidă de acolo, ar părea că nu au nicio ieșire. Dom'le, oamenii ăștia nu e adevărat. Nu e adevărat. Deci unii oameni, încă din lumea aceasta, observă și mulți, dacă cu mințile și dacă merg pe calea lui Dumnezeu, observă că așa face Dumnezeu, are puterea să facă Dumnezeu, că cele mai grozave, părute patime ale tale, le poate transforma să fie, până la urmă, s-ar putea cele mai grozave aturi ale tale. Incredibil. Așa face. Deci nu există că tu cu tine și-a prins Dumnezeu dinții. Nu mai poate face nimic. Ești, nu știu ce. Că tu te-ai făcut așa, în așa fel, încât gata, s-a terminat. Nu există. Nu mai să ai credință și să te lași în mâna Lui și să-i dea libertatea lui Dumnezeu, să te întorci spre El, fără să faci tu efortul colosal de a te schimba, de a face niște... Nu poți! Vă spun sincer, oamenii se străduiesc o viață întreagă să se schimbe, dar ei cam tot așa rămân. cam cum ai fost săpat în lume, așa rămâi. Pornirile rămân aceleași, râvnele rămân aceleași, tristețile rămân, apropierea de tristețea unora rămâne aceeași, apropierea de, de superficialitatea altora rămâne cam aceeași. După o viață, după o luptă de 25 de ani cu o patimă, dacă vezi că, cu un fel de a fi care nu-ți place, dacă vezi că e ca și cum eu mă străduiesc să ajung de aici acolo la pragul de la biserică, asta 25 de ani, asta e lupta vieții mele, să ajung să, așa. Și după ce o să, dacă după ce o să termine viața mea, o să văd că am înaintat până aici, extraordinar! Nu până acolo. 5 centimetri. Ceva puțin, domne. Acolo o poșghiță. Dar nu asta e fundamental. Fundamental e lupta. Că vrei. Știți? Că vrei. Încerci. Că te străduiești. Că vezi că partea aia nu e așa de bună. Că superi pe oameni. Dar Dumnezeu știe să folosească partea aia. Dacă tu lupți cât poți, cum poți. Și la un moment dat ea să fie cel mai mare tu al tău. Fie altfel de cum ne gândim noi. Tu trebuie să porți lupta aceasta, mai ales în situațiile în care vezi și cunoști că ai dat cu capul de multe ori de tot felul de realități și de situații și ai făcut prostii mari și tu față de tine și față de alții. Lupți cât poți, dar nu te iluzionezi că nu o să mai faci. O să faci mult și bine. Și nu numai că o să faci, o să reușești în tinerețe de multe ori și la maturitate să te abții cât de cât, pentru că în tinerețe ai anumită încredere în tine, la maturitate ai anumită încredere în tine, nu te uiți la alții, nu te interesează, ai așa un fel de putere. Ți se pare că ai mult înainte și că o să vezi tu, nu mă întristeze pentru chestia aia, nu mă tulbură pentru chestia aia, deși te dor, dar le treci mai ușor cu vederea pentru că ți se pare că ai mult în față. Cu cât trec anii și nu ți se mai pare că ai mult în față și trupul dă semnale foarte clare că nu mai ai mult și că se apropie așa, toată partea întunecată care până acum ai trecut-o cumva și ai depășit-o și ai luptat cu ea, vine cu o putere incredibilă. Incredibilă. Vine cu o putere pe care n-a avut-o, poate a avut-o puțin în perioada adolescenței când ai luat o raznă și vine iarăși cu aceeași putere și cel mult lupta de o viață pe care ai purtat-o până atunci, nu cu acea patimă, nu poate să te ajute decât să știi cât de rea e și cât de urâtă e și cât de grozavă e și să ai o anumită manieră de luptă mai verificată spre bătrânețe cu ea. Mai verificată. Dar nu că vei birui sau că nu. Nu că o vei scoate. Nădejdea e la Dumnezeu. Noi, cu ce ni s-a dat, facem ce trebuie să facem și nădejdea e că Dumnezeu, la un moment dat, nu știu cum va face El care îmbrățișează toate și pe toate le primește și zice la un moment dat, și o să vă citesc mai încolo, zice Salvianus, un mare teolog din Apus, din perioada prima Bisericii Una, Salvianus zicea, căci omniprezența lui Dumnezeu, adică faptul că e pretutinde, omniprezența lui Dumnezeu, adică e pretutinde și lângă sărac și lângă bogat, și lângă cel rău, și lângă cel bun, și lângă și când faci fapta rea e cu tine, și când faci fapta bună e cu tine, nu pleacă. Zice că omniprezența lui Dumnezeu are în sine această putere de a salva pe toate pe care le cuprinde. Nu știu dacă înțelegeți. Deci, faptul că Dumnezeu e pretutinde și noi răi fiind, în El umblăm, suntem viem, și că cuprinde toată aceasta și cumva o asumă, o primește, o primește în obraz, o primește ca un cuțit în ochi, dar o asumă, o socotește ca a sa, tot ceea ce Dumnezeu asumă mântuiește. Înțelegeți? Singura chestie pe care noi trebuie să facem e să credem în El și să zicem, Doamne, atâta sunt, ți le dau ție. Și le asumă El și poate să mântuiască ceea ce a asumat. Foarte interesant e chestia asta. Țineți minte pe Salvianus acesta care zice căci omniprezența lui Dumnezeu are în sine această putere de a salva pe toate pe care le cuprinde în dragostea sa, în omniprezența sa, că umblă între ele, cu răi, cu bun, cu nu știu. Incredibil. Singurul pericol de care trebuie să ne ferim este să nu ne întoarcem de la fața Lui, să nu ne învârtoșăm împotriva Lui, să nu-L alungăm, să nu-I spunem pleacă de la mine, nu te vreau. Asta e singura. Singurul rău absolut din lume. Restul nu există rău. Toate celelalte sunt zero. De aceea există cuvântul acela din Vechiul Testament care spune oricine va chema numele lui Dumnezeu se va mântui. Oricine, oricine. Dacă tu, cu răutățile tale, totuși chemi numele lui Dumnezeu și El te cuprinde în dragostea sa și te primește, tot ceea ce asumă Dumnezeu poate să mântuiască. Poate. Adică poate să transforme toate relele noastre în niște chestii incredibile. Exemplul la Pavel. Relele făcute de el grozave, grozave. Grozave, adică a târât oameni, i-a dus prin, așa probabil că i-a murit pe unii în bătaie. A făcut lucruri rele. S-au transformat, această râvnă lui nebună s-a transformat, a putut Dumnezeu să o transforme la vremea cuvenită, nu prin puterea lui. Nu a fost puterea lui. Nu a fost puterea lui. A putut Dumnezeu să o transforme într-o râvnă pentru Dumnezeu și să înlocuiască tot rău acela cu... Era aceeași stare de patimă. Era pătimaș, Pavel. Dar Dumnezeu a putut să facă asta. Se poate întâmpla ca Dumnezeu să nu-ți dea această posibilitate în lumea aceasta ca la Pavel, căruia el i-a deschis ochii. Nu Pavel și-a deschis ochii singur. Se poate întâmpla să nu primești această șansă în lumea aceasta, dar dacă nu devii viclean și prefăcut, exact cum Pavel, dacă a avut ceva, a fost că n-a devenit viclean. El o făcea sincer. El chiar credea că face bine. El nu o făcea ca să iasă în evidență în fața marilor preoți, adică nu era un viclean șmecher care vrea să-și câștige bani și faimă în fața lor și de asta făcea. El chiar credea că susține vechea credință mozaică și că au apărut niște chestii noi care dărâmă templul și că el trebuie să facă ordine. Și dacă nu s-a transformat într-un prefăcut și într-un șmecher și se transforme totul numai ca să-și câștige el slavă și așa, deci de aia zicem, sinceritatea și libertatea sunt baza. Sunt baza. Și de aici, dacă a avut ceva Pavel, a fost sinceritatea. Cum observ oamenii care la un moment dat au o întoarcere sau... Și singurul lucru pe care poate să-l spună acei oameni și de multe ori limita la care ajung, limita ființială la care ajung, e atât de gravă încât oricum, oricât de prefăcut ai fi, devii sincer acolo. Că nu mai ai în fața cui să te prefaci. Nu mai ai în fața cui să te prefaci. Așa cum foarte mulți bolnavi într-un stadiu grav, pe care oricum nu-i mai întâlnești, nu-i mai știi și nu-i mai înțelege nimeni, ajung acolo în stadiul acela ultim și sunt sinceri în durerea lor fără sfârșit și nu mai au nimic de prefăcut și nimic de... Nici măcar mila nu mai cerșesc și nu mai au nevoie de ea. Adică nu mai iau vicleșug. Acești oameni de multe ori se pot întâlni cu Dumnezeu încă din viața lor. Se poate întâmpla că totuși fiind așa, să nu te întâlnești aici, dar să te întâlnești în ceasul morții. Cum vă spuneam, Părintele Sfântul Sofronie spunea că de fapt ăștia sunt cei mai fericiți, care nu se întâlnesc aici, se întâlnesc după, chiar în ceasul morții și imediat după trecere. Pentru că aceștia au șansa să-L cunoască Dumnezeu și să nu se înșele, să nu mai cadă. Pentru că ceilalți pot să-L cunoască de acum și să se întâmple cu ei, să se întâlne cu ei, cum a zis Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, la capitolul 6, care zice că cel ce l-a cunoscut pe Dumnezeu și se întoarce după aceea împotriva lui, acela l-a răstignit pe Hristos a doua oară și nu mai este mântuire pentru el. Adică vorbește lucruri foarte grele. Că după o asemenea întâlnire cu Dumnezeu în viață și tu te întorci cumva spre patimile, păcatele tale și iarăși, acolo e foarte grav. Foarte grav. Și atunci Părintele Sofronie spunea că mai bine este cum face Dumnezeu, care de fapt de cele mai multe ori ne așteaptă la sfârșit și dă această întâlnire cu El atunci, la sfârșit. Nu mai repede când noi, știți ce aberație am face. Și continui să zic ce spunea Sfântul Chirilul Alexandriei, care spunea ca să cunoască că Dumnezeu, cel unul și singur, care dăruiește celor curați, celor creați de El puterea să miște, să viețuiască, să fie, căci Creatorul tuturor face toate vii, fiind viața prin fire, sădind în ele în chip negrăit puterea sa. Deci cumva că este sădită în noi puterea lui Dumnezeu, sădită în fiecare celulă, fiecare moleculă a corpului nostru și a fiecărei făpturi prin care ele viază și există. Nu prin sine, cum zice, cum cred, încercăm noi să zicem acum prin știința pe care o avem, că viața cumva se susține prin sine. Nu se susține viața prin sine. Există ceva în celulele vieții pe care le susține Dumnezeu. Există ceva mai presus de materie care intră în făptură și susține viața. Există un fel de sâmbură a lui Dumnezeu care locuiește acolo și care face să crească. E altceva, asta spune Sfântul Apostol Pavel și după aceea Sfântul Chiril. fiind viața prin sine, sădind în ele, în om, în ființă, în adâncul ei, în chip negrăit, de aia spune, nu pot să spun cum e sădit în tine și în fiecare celulă Dumnezeu, puterea sa, fiindcă nu era cu putință, zice Sfântul Chiril, să se păstreze în existențe. Deci nu este cu putință să se păstreze în existențe cele ce au primit facere din nimic. El zice, nu este cu putință ca ceva care s-a făcut din nimic să rămână în existență, dacă în celulele lor nu este pus sămânța vieții care e Dumnezeu veșnic. Nu e cu putință. Adică ele se întoarcă în neființă, exact cum zic oamenii, și a trecut în neființă. Da. Da, dacă e așa, așa e. Dacă e așa și nu credem în acest Dumnezeu, atunci da, a trecut în neființă. Da, și așa ar fi firesc. Deși nu trece în neființă, nici așa. Materia nu trece în neființă. Nu se întoarce în neființă. Dacă... Deci e o greșeală când zici așa, pentru că dacă nu crezi în suflet, atunci crezi că există materie în forma asta omului și că ea a murit și a trecut în neființă. Păi nu a trecut în neființă pentru că toate părțile omului se transformă în orice altceva, deci nu sunt în neființă. Iar dacă crezi că există suflet, atunci nu a trecut în neființă pentru că sufletul se duce la Dumnezeu și trupul se duce la Dumnezeu. Nici așa nu merge nicicum. Cuvântul e o aberație în sine. Deci a trecut. Și aud tot mai mulți și acum la bietul Eugen Doga, a trecut în neființă, nu știu ce, nu știu cum. Pare frumos, știți, când vorbești de ființă și neființă. Deci nu, a trecut la Domnul, a dormit, a... Neființă, ca și când ai vrea să spui ceva. Dacă a fost academician, în neființă, să vorbim academic. Adică, nu, nu e adevărat. Asta spune foarte dânși cuvintele lui Chiril Alexandriei. Vi le repet la sfârșit. Deci, căci creatorul tuturor, nu, creatorul nostru al tuturor și a tuturor făpturilor din lumea asta, face toate vii. Cum face toate vii? Fiindcă viață fiind prin fire El, El fiind viața, e mare cuvântul, eu sunt viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt viața. Este un cuvânt care nici nu știu cum să zic. Nici n-ar, dacă l-am crede de plin, în momentul ăla s-a terminat cu ideea că viața a apărut de la sine și nu știu ce. Și că crește de la sine. Pentru că când zice Hristos, El nu zice, într-o anumită formă eu sunt viața. În alte forme nu sunt. N-a zis, eu sunt viața. Și atunci, când zice așa și noi, dacă zicem, credem în Hristos și în cuvântul Său, a zice că eu sunt viața Hristos, înseamnă că nu există sămânța vieții și formă de viață care să nu-L conțină pe El. Înțelegeți? Deci, nici nu trebuie să vă spună filozofiile astea complicate, că credeți numai că Hristos să zice eu sunt viața, dar dacă El e viața și dacă știm că Hristos n-a mințit niciodată și este singurul om care n-a mințit, pe care l-ai văzut că n-a mințit, de care te poți îndrăgosti și atunci El spune că este Dumnezeu și îl crezi și El spune că este viața și îl crezi și atunci dacă El este viața, viața este Dumnezeu. El este viața. Nu este viața în afară de Dumnezeu. Restul sunt aberații, povești, că este viața în afară. Nu există. Căci creatorul tuturor face vii fiind viață pe fire, sădind în aceste făpturi în ele, în chip negrăit puterea sa. Nu știm cum. Există cumva în fiecare făptură, în molecula ultimă, în fiecare celulă, până în nucleu, dincolo de nucleu, o viață care susține viața aceasta din celulă. O viață cu vâ mare care susține viața cu vâ mic, știți? Și care o ține în mână. Fiindcă nu era cu putință să se păstreze în existență cele ce au primit facere din nimic. Deci nu era cu putință, dacă lucrurile erau făcute din nimic, ele să rămână în existență și în viață, dacă ele erau din nimic. N-au cum să susțină viața. Ca și cum ar spune, ele fiind din nimic, n-au cum să susțină viața. Nu pot să rămână în viață. Dar e foarte adânc și e adevărat cuvântul. Nu, lumea nu subzistă pentru că e Dumnezeu alăturat, ci pentru că lumea toată e asistată neîncetat de Dumnezeu, care se alipește și o îmbrățișează, o prinde cumva în mâinile sale și o ține neîncetat. De exemplu, la explicarea titlurilor psalmilor, există o carte a Sfântului Grigore de Nisa, explicații la titlurile psalmilor. Sfântul Grigore de Nisa spune, Hristos însuși se face cetate de locuit, după cum zice Apostolul. Deci Hristos ni se face hrană, apă, lumină, haină, cetate, care ne lăcostește și ne înconjoară. Adică nu vorbește despre ne spune Grigore de Nisa despre un Dumnezeu care nu e Dumnezeu departe, care nu știu ce. Că de fapt tu tu zici, te-ai depărtat de mine, ai plecat de mine, nu ești cu mine, nu știu ce, vorbești cu el acolo, ai o anumită gândire despre Dumnezeu, cum e Dumnezeu și cum ar trebui să fie, dar El este cu tine neîncetat și El este, El te adăpostește, El este cetatea în care stă viața ta. Dacă El se îndepărtează, tu te transformi, dacă El s-ar îndepărta, tu te-ai întoarce în neființă, pur și simplu. Deci nu există un moment în care Dumnezeu s-a îndepărtat de tine. Nu există. E o blasfemie să zici că Dumnezeu s-a îndepărtat de mine. E o blasfemie, e o nebunie, e un adevăr absolut. E o... din perspectiva aceasta. Și după aia v-am spus ce zicea Salvian și continuă Salvian, spune că numai Dumnezeu ne înconjoară și ne susține, nu numai că Dumnezeu ne înconjoară și ne susține, ci că El are în noi sămânța, logo-ul zidirii sale, logo-ul, o sămânță, așa un fel de pecete a zidirii sale, în noi, în fiecare... în făptura noastră, în adâncul ei, are acest tipar al ființei, greu de explicat, nu o să insist aici, știind aceasta, putem zice cu Sfântul Atanasie, Sfântul Atanasie cel Mare zice așa, nu e necuvenit să fie cuvântul Dumnezeu și om și ca totul să fie luminat și să fie mișcat de către El și în El și să viețuiască în El. Dar e mai complicat, ei erau filozofi și vorbeau așa, adică ei ziceau, nu este greșeală să spui că fiind că om, că Dumnezeu este în om. Nu este nicio greșeală. Este în om. Este și în afară, este și în om, și în fiecare celulă, și lângă om, lângă sufletul lui. Deci, Dumnezeu oricum este în noi și ne susține și ne poartă. Rămâne noi aproape nevăzut și de nesimțit de noi, nu-L simțim, așa cum era Mântuitorul anunța din Cana Galilei. Abia după ce El remarci, îl numești, îl saluți, îl rogi. Deci de-abia după ce remarci că în tine este Dumnezeu și crezi asta și că în celulele tale și în făptura ta, că El susține viața din tine, că este alături de tine, că te îmbrățișează. De-abia după ce remarci asta, El până atunci stă tăcut și nu poți să nu-L remarci. Nu poți să-și nu-i niciunde. Și de-abia după ce-L remarci cu toată convingerea și știi asta și respecti această prezență a Lui, nu că ești, dar eu vreau să fii mai mult, să fii altfel, să fii... Nu, respecti această prezență a Lui care, în fața care n-ai ce să comentezi. Adică, n-ai ce să comentezi. Existi și mă susții în ființă. De ce așa, de ce altfel, nu știu. Deci, de-abia după ce îl remarci că este Dumnezeu acolo în ființa ta, pe pretutine, în celulele tale, lângă sufletul tău, după ce îl numești, îi găsești numele, că este Iisus Hristos, Iisus Hristos, Iahve, Elohim, Adonai, Savaot, El este, îl numești, îl saluți, îl numești, îi spui numele, îl saluți și începi să ai un dialog cu El, să zici, Doamne, ești cu mine, știu. Nu ești cu mine numai când mi se întâmplă binele pe care eu vreau, nici numai când mi se întâmplă rele și te chem, ești acum, tot timpul, în orice clipită, știu. Deci îl saluți, ai un fel de raport de salut cu El și după aceea începi să-L rogi, ai o anumită poziționare cumva, să-L rogi nimic. Se transformă salutul în rugăciune, în sensul că se transformă într-o poziționare de smerenie în fața ziditorului. N-ai cum să nu se transforme într-o anumită plecare a frunții înaintea Lui, a faptului că El e cu tine, chiar dacă tu ai făcut până atunci nenumărate prostii și tot felul de gânduri întunecate și tot felul de chestii și El n-a plecat de la tine, asta n-are cum decât și când o înjură și spune toate prostiile și intră cineva, tata, să zicem, pe ușă, tot îți vine să lași capul în jos și El te-a auzit, era după ușă și tu n-ai știut că era după ușă și l-a auzit-o. N-ai cum să... Deci această poziționare după ce te recunoști că Dumnezeu e acolo și știi și afli, după ce îl saluți, acest salut se transformă și îl numești, se transformă în rugăciune, într-un fel de poziționare mai smerită față de El. Deci abia după ce îl remarci, îl numești, îl saluți, îl rogi, El lucrează în tine mila lui Dumnezeu. Lucrează în tine, începi să vezi această lucrare în tine. Începi să o vezi. Nu că până atunci nu a lucrat, începi să o vezi. Până atunci El te aștepta în taină și uneori în agonie, zice Pascal. Din mâinile Lui faci blasfemii, din gura Lui spui blasfemiile. Știți, există o serie de teologi care spun că... Auziți ce spun ca să vă faceți o idee. Ei spun că de ce a căzut Iuda cu capul jos și s-a rupt pe la mijloc. Când s-a spânzurat. Și o serie de părinți care zic, pentru că l-a sărutat pe Hristos, exact cum noi îl sărutăm la fiecare împărtășanie, îl sărutăm pe Hristos. a salutat pe Hristos pe gură și prin acea gură n-a mai putut ieși diavolul. N-a mai putut. Înțelegeți? Exact cum nu mai poate. Nici la noi să iasă. Și zice acel diavol a ieșit sfărgându-i pântecele. Și bine, e o imagine așa metaforică. Dar mi se pare adevărat într-o anumită măsură. Și la noi, că acolo unde se atinge Dumnezeu, diavolul nu se mai poate atinge. Și totuși noi facem buzele acelea cu care Dumnezeu ne salută, buze ale blasfemiei, ale răutății, ale groaznic. Deci e... Și totuși Dumnezeu rămâne cu noi, ceea ce e mai presus de orice. De fapt, este forma a dragostei lui Dumnezeu mai presus de minunile pe care le poate face cu noi. Mai presus de... Nu știu ce ne poate face, ce putem vedea, ce... Faptul că El rămâne cu noi în aceste condiții mi se pare minunea minunilor și în fața acestei minuni nu am nevoie de alte minuni. Nu am nevoie. Nu-mi trebuie. E destul pentru mine să zic, nu înțeleg. Exact ca la acel rabin care a zis, auzea și a zis Dumnezeu și era destul să zică că a zis Dumnezeu. Adică faptul că Dumnezeu se coboară la măsura omului să-i zică ceva, nu interesa ce a zis. Dumnezeu, mi se pare atât de smerit chestia asta, că vine Dumnezeu care a făcut universul tot și vine și se coboară în miliarde de roiuri de galaxii, roiuri care au trilioane de galaxii. Roiuri. Trilioane de galaxii. Și între roiurile acelea se duce la o galaxie care are miliarde de sisteme solare. Și se duce la unul dintre sistemele solare care are nu știu câte planete în șes și pe o planetă nenorocită, amărâtă, prăpădită, mică, nu știu ce. Și acolo, pe un cățică de pământ, dintre miliardele de oameni, este unul Gigel. Și se duce și zice la Gigele, dragă. Și prin Evanghelie nouă ne zice, că nouă ne vorbește. E destul. Nici nu mai are rost să mă gândesc ce vrea să-mi zică. Faptul că face această coborâre incredibilă mi se pare destul ca să zic n-am ce să mai cer. Nu mă mai interesez altceva. Da. Dacă aveți întrebări.
Eu aș întreba.
Da.
Cu libertatea, dacă...
Ce să spun?
Înțeles că Dumnezeu nu ne încalcă libertatea, dar cum e cu libertatea de ceilalți oameni? Păi, ne influențăm unii pe alții, așa, aici mi se pare greu.
Aici e o întreagă poveste, adică ce să zic eu cum... Uitați-vă la... Libertatea nu ne încalcă. De exemplu, dacă eu acum îmi pun în minte că la noapte eu trebuie neapărat să distrug un om, să-l ucid, și îmi pun mintea să văd și ce să fac și cum să fac, voi face.
Da, dar omul care distrug libertatea lui...
Dacă Dumnezeu nu a intervenit nici la fiul său, dar pentru mine e singura șansă să mă mântuiesc. Pentru că lăsându-mă liber să fac ceea ce fac, am șansa după aceea tot liber să mă întorc spre el la un moment dat și să... Dacă mi se interzice aceasta și mi se blochează și zice nu, 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 eu mă voi coborî în iad. Adică eu nu vreau un asemenea Dumnezeu care nu mă lasă liber. Nu vreau. Și e foarte greu de înțeles libertatea. Foarte greu. De aceea Dumnezeu ne vrea la măsura alegerii libere, că de fapt asta a fost marea probă a alegerii pe care trebuia să o facă Adam și Eva și n-au căzut. O alegere cumva gândită, conștientă, o alegere bună. El putea să aleagă una sau putea să aleagă alta. Era liber să aleagă. Trebuia să aleagă una. Toate sunt cu putință să le fac, dar nu toate sunt în fel de folos și nu îmi folosesc mie. Și a ales ceea ce nu îi folosea. Deci noi suntem liberi. Odată cu omul a căzut toată făptura și ultima stea din ultima galaxie, din ultimul roi a căzut. Deci a fost o nedreptate absolută. Pentru că ce vină aveau universurile întregi pentru păcatul omului? Dar pentru că omul a fost făcut ca un fel de coroană creație, toată făptura a căzut. Toată. De aceea și Dumnezeu cu durere, ce ai făcut? Din pricina ta este blestemat pământul. Pentru că pământul se referă la univers întreg. Deci ce ai făcut? E ca și cum s-a îndurerat de toată făptura, adică pentru că din momentul ăla au început să înțepe viespii, au început să muște șacalul, au început să trăiască urât crocodilul, că toate s-au transformat, s-au modificat, s-au devenit monstruoase odată cu omul. Înțelegeți? Ce ai făcut? Adică, da, dar ele au urmat omului în cădere și l-a lăsat să facă asta, chiar dacă asta urma să producă un cataclism universal. Și așa și acum, lasă libertatea omului de neînțeles, să facă orice, chiar dacă asta produce niște lucruri grozave. Dar este singura șansă ca omul să se întoarcă vreodată și să spună îmi pare rău și să iubească pe Dumnezeu. Este singura. Și atât de mult iubește Dumnezeu fiecare suflet și îl prețuiește, încât ce-ar da omul în schimb pentru toată lumea dacă își va pierde sufletul său? Adică chiar dacă va da lumea toată în schimb și își va pierde sufletul, dacă am făcut o greșeală, un păcat, l-am spovedit și încă ne simțim vinovați, am putea scăpa de sentimentul ăsta? Nu! Și rugați-vă să nu scăpați de vinovății. Există ideea aceasta proastă, cretină, idiotă, că după ce te spovedești trebuie să nu mai ți-aduci aminte nimic și să fii fericit zburdând pe câmpii. Nu e adevărat. Și în terapiile psihologice asta se urmărește, să nu te mai simți nimic, să gata să streacă. Nu e adevărat. Acest sentiment al vinovăției este mântuitor, înțelegeți? Mântuitor. Nu știu cine a făcut această legătură între că dacă te spovedești, dacă nu știu ce și dacă e bună spovedanie și dacă e așa, nu o să mai simți nicio vinovăție. Nu e adevărat. Cu cât un păcat e mai mare și mai grozav și cu cât Dumnezeu știe că tu poți să-l repeți, îți lasă acea vinovăție. O îngăduie. Pentru că aceea te păzește de păcat mai mult decât orice altceva. Decât hotărârile tale de nimic, de peste zi, că va, gata, nu mai fac. Prostii. Vinovăția aceea te va face, te va durea și vei spune, dar totuși eu simt că mă doare. De ce să mai fac o dată să mă doare de două ori mai mult? Adică, e ca și cum te-ar tămădui și de cine știe ce boli grele, dar urmele rănilor rămân și rămân dureroase. Nu mor de ele, dar rămân dureroase. Dar acelea te ferești să nu mai cazi iară sub tren cum ai căzut. Și nu mai cazi iară. Adică acelea sunt mântuitoare, durerea aceea. Îl înțelegi pe altul care îl doare, suferi și tu cu altul care îl doare, nu mai faci același lucru ca să nu te mai doare și pe tine, simți cât l-ar durea și pe altul. Deci aceea are o importanță fantastică. Nu o lume de oameni fericiți care nu au nicio durere și niciun sentiment și nicio vinovăție. Nu ai lumea fericită. Ai o lume de zombi care vor face toate păcatele din lume și toate grozăviile. Și de cele mai multe ori omul merge spre acest tip de gândire și crede că, de fapt, de cele mai multe ori omul transformă spovedania și întâlnirea cu Dumnezeu într-o asemenea stare de simt că m-a iertat, simt că sunt bine, deci pot să mă apuc chiar de păcate. Uhuu! Asta este ce face omul după ce se spovedește. Dom'le, m-am simțit că eram împovărat, așa. Și după ce m-am spovedit, eram, deci pot să mă duc iară să fac. Iară vin aici, iară rezolvăm. Și nu este așa. Știți, aia e mai mult o stare rea. Și oamenii cred că așa ar trebui și de fapt ei își doresc așa să fie, pentru că atunci poți să fac la nesfârșit păcatul, mergi, spui, pac, rezolvi, iară ești bine, iară poți să-l faci, iară nu știu ce. Nu. Vinovăția va rămâne și durerea va rămâne și tocmai aceea te va ajuta să nu mai faci, dacă vrei să nu mai faci cu adevărat. Părinte, eu nu înțeleg cum este omul liber să aleagă orice, dar totuși Dumnezeu știe din ei. Copile, sunt multe de spus aici. Tu vorbești, de fapt, despre pronia, libertatea omului, pronia și voința omului, voința lui Dumnezeu și toate lucrurile astea despre care trebuie să vorbim mult și bine și tot nu vorbim nimic, că nu știm oricum. Deci, astea sunt lucruri care ne depășesc. Cum putem controla răutatea, faptul că suntem răutăți? Abținându-ne! Putem foarte mult să ne abținem, dar nu vrem. Știți că dacă noi am ști că murim, dacă ne scobim în nas, nu ne mai scobim. Credeți să v-ați mai scobi? Nu. Deci dacă ai ști că mori, deci cum atunci poți? Cum poți? Înseamnă că poți. Dar nu ești... Știi că nu mori și atunci să mai fac o dată malahie, mai fac, că nu mor oricum. Aia Dumnezeu e bun. Mai la spovedanie, zic, se rezolvă. Îngrozitor. Asta este deformarea completă a relației cu Dumnezeu și a spovedaniei prin faptul că, de fapt, eu o fac, că mă duc după aia rezolv cu Dumnezeu, că e bun și cu asta se ocupă, cu iertare. Da, dar nu așa vrea Dumnezeu, nu așa. Și de aceea, cu cât faci un păcat și nu spui niște niște piedici ca să nu mai ajungi acolo serioase și sincere și lupți cu tine, spovedaniile care le faci după aceea devin tot mai false, tot mai false, tot mai neadevărate și te desparți de Dumnezeu încetul cu încetul. De fapt, tu mergi să spui că îmi pare rău, îmi pare rău, dar nu-ți pare rău, că dacă s-ar părea rău, măi, un om când îi pare rău, și face tot ce se poate omenește să nu mai ajungă acolo. Bă, în patul ăla îi dăm ful la pat. Punem spini în el când mă pun să... Și gata, să vezi că nu mai fac. Îmi pun mânușă de box, să vezi că nu mai fac. Îmi pun nu știu ce, fac nu știu ce. Băi, ai face orice, măi, orice ca să nu mai fac. Dar nu vrei, de fapt. E o chestie... Lasă-mă să te las. Și gata, rezolvi tu singur acolo. Și atunci... Să lupți cu răutatea și cu starea aceasta și să găsești căi de a te îndepărta de răutate. Vezi cum poți. Te ferești de oamenii care simți că produc în tine răutatea asta. Anumite tipuri de oameni, felul de a fi. Stai cât mai separat, mai departe, puțin, mai scurt, mai nu știu ce. Dacă stai așa și tu, se întâmplă tot în adevărat când spune Sfântul Apostol, când spune Sfântul Marcu Ascetul, el spune, dacă tu faci ce poți să faci ca să te ferești de rău, Dumnezeu te va ajuta atunci când tu nu poți să faci nimic ca să te ferești de rău. Deci, tu să faci ce poți să faci ca să te ferești de rău, dar tu să zici, bine, dar sunt situații când n-am ce face, vine omul de la mine, vine... Dom'le, atunci te va ajuta Dumnezeu, înțelegeți? E ca și cum ai zice, fă tu ce poți ca să nu te uiți la pornografie, tot ce poți. Și da, dar uite, din greșeală am fost nu știu unde, era un colegă deschis el, la un, el și eu ce puteam să fac? Și recunosc oamenii aceștia, deci, am ținut o lună, nu m-am uitat, am fost nu știu unde, așa, un coleg mi-a zis, hai să ne uităm, bă. Așa fac toți bărbații când pe departe de soții, să uită la pornografie. Și, nu toți. Dar 90%. Și, așa, și a zis, ăsta a zis, ce facem, că eu m-am străduit. Și nici nu putea să plece, că era în neglije și unde să se ducă și cum să facă o singură cameră, nu știu ce, nu știu cum. Până la urmă s-a dus pe la toaletă, dar oricum a văzut destul. Și a zis, dom'le, e incredibil, n-am avut, m-a păzit Dumnezeu. Deci s-a întâmplat exact ce zice Marcu Ascetul. Dacă tu te ferești atunci când poți să te ferești, Dumnezeu te va feri atunci când nu poți să te ferești. Înțelegeți? Și asta o știți toți. Toți o știți asta. Ați văzut-o de nemurate ori în viața voastră, că dacă tu te-ai ferit de ceva, păcat, orice, cât ai putut, atunci când a venit peste tine pe neașteptate și n-aveai ce face, te-a ajutat El mai să treci peste. E o minune. Uite, încercați asta. Orice păcat, patimă aveți, încercați o chestie asta. Tu ferește cât poți fi serios în lupta ta și a te feri înseamnă a te feri de oameni, de situații, de locuri, de anumite formule, forme pe care le folosești, care duc rapid la păcat și te folosești cât, te ferești cât poți și să știi că Dumnezeu, când se va întâmpla, că tu oricât te-ai ferit, tot se întâmplă, te va feri El. Ceea ce este... Că aș putea povesti din viața mea vreo 15-20 de asemenea momente în care am zis, gata cu chestia asta și m-am luptat și am zis, ce mă fac, Doamne, că oamenii din jur nu au aceeași luptă cu mine și ei vor să ne uităm în camera de cămin, să stăm așa și să ne uităm. Și s-a stricat pe cămin toată chestia aia vreo 2 luni până m-am putut eu muta. Nu s-a mai putut vedea. Doamne, chiar s-a împlinit cuvintele lui Marcu. Tu străduiește cât poți, că după aia, dacă te-ai străduit cât ai putut, a putut face Dumnezeu restul. Și așa este, așa este. Pentru această strădanie minimală a omului schimbă Dumnezeu istoria, înțelegeți? Face să se atace China, Taiwanul, face să... Deci lucruri care nici nu le poți imagina. Bine, tot se respectă libertatea celor oameni, dar îngăduie. Tot felul de lucruri care... Dar, de fapt, el e genial în chestia asta, că lasă libertățile oamenilor toate, lasă toate prostiile lor să facă ce vor fiecare și, în același timp, știe cumva, folosindu-se de toate aceste libertăți ale oamenilor, să te ajute pe tine atunci când te străduiești la ceva și nu ai reușit și sau reușești, dar peste puterile tale este dacă vine peste tine așa. Aici Dumnezeu e genial și n-are rost să stăm prea mult să explicăm. Nu se mai poate transforma persoana pe imagine scandaloasă, vorbitoare, dacă inclusiv duhovnicul nu mai crede în vreo latură bună asta. E să rămână în biserică, să se străduiască, să nu chinuiască chiar peste măsură pe, nu știu, pe cine chinuiește, pe ai lui, pe nu știu ce, să se slăbească câteva, să nu plece din biserică. Asta e singurul lucru, să creadă în continuare mila lui Dumnezeu. Nebunește. Ca Zaheu, care mai mergea, mai chinuia pe unul pe acolo, mai lua averea, dar s-a suit în dut să se uite când vine Hristos, care e biserică. Iată, vine Hristos pe aici. Și e destul, măcar atât. Care este diferența sau există vreo legătură între energiile despre care ați vorbit și energiile necreate? Totul altceva. Energiile necreate sunt Dumnezeu până la urmă. E harul. Care este forma de prezentare, de existență, de manifestare a lui Dumnezeu la măsura trupului și a sufletului nostru. Nu au legătură cu energiile din lucru sau din făpturi. Sau... Dar despre asta trebuie să vorbim o dată mult, mult și bine. Acestea...
Părinte,
da.
Ați zis de numele psalmilor. Cine au pus titlurile psalmilor?
S-au pus în timp. Nu știu. Nu se știe cine. S-au pus în timp. Asta e un psalm al lui David. Asta e un psalm care l-au cântat fiul lui Core și nu știu ce. Asta e un psalm... Dar se socotește că și acele titluri sunt inspirate de Duhul Sfânt. Și atunci, dacă vreți să cunoașteți și să înțelegeți titlurile psalmilor de înțelesul omicesc, citiți despre explicații la titlurile psalmilor de Sfântul Grigorie de Nisa.
Să te ferici pe tine, născătoare de Dumnezeu, fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât preluminii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricășune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește,
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să ne ajute să ne